para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. O, walang a-absent ha?
Okay, magandang gabi po. Ito po ulit ang CineScholar at kasama nyo pa rin dito si Roel Hamon po ng UP Film Institute. Kasama ko si...
Kasama rin si Renan po, Renan Saliba ng UP Film Institute. At ang narinig nyo po ay from the movie Best Friend's Wedding, 1997 movie ni Julia Roberts, Say a Little Prayer by Diana King.
Oo, yan yung original.
Yan yung original.
Pero hindi yan yung kinanta nung cast.
Hindi yung kinanta nung cast. Nasa cast na, yung group na nasa restaurant scene.
Oo. Ayun. Kaya pala medyo iba yung treatment. Parang sabi ko, bakit kanina nagsistart yan? Parang hindi naman yun yung pinag-usapan natin na. Pinag-usapan natin yung cast eh. Tapos, pasalamatan natin para sa music na yan, si Janine Satore. Aming bagong producer sa CineScholar.
Let's go, Janine.
Okay, kasama rin po natin dito sa booth ang aking esposa, ang aking Valentine's.
Namimiss ko yung misis ko. Parang
kulang yung puwan. Dapat sinama mo yung misis mo. Oo, kasi Valentine's special tayo ngayong gabi. Kasama po natin si Jen.
Say hi.
Hi.
Okay. Medyo mahina pa yung boses niya, kaya... Paumanhin po. Pero Valentine's special po, mayroon po kaming magandang paghahandog sa inyong lahat ngayong araw na to, no? So, pero bago yan, siguro iyanan muna natin. Pwede kayo mag-follow sa amin sa Twitter at DZUP1602 or i-like nyo kami sa Facebook. Sa Facebook kami at DZUP1602AM, no? Email dzup@up.edu.ph. Official website www.dzup.org. Maririnig po kami dyan ng live streaming. So, saan sa mundo. Hello world! Happy Valentine's world!
Okay.
Yan yung greeting natin.
Kamag-anak sa ibang bansa.
Bago to. No? Bago.
Oy, bago to. You can follow us sa Instagram. Maaari mo nang itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602. Nako, para makita niyo naman kami.
Para pwede tayo ano, no? Sige. Meron pa rin po kaming landline, 503-8288. No? Kung gusto niyo tumawag, meron kayong comment, suggestion, reaction. Mm-hmm. Meron kayong mga violent reaction. Lalo na mamaya sa bibigay namin na Valentine's special. Uh-huh. Pwede rin kayong mag-text, no? 0927-220-8332. Pero kung ayaw niyo mag-text, pwede pa rin kayong tumawag dyan sa 0927-220-8332. No? Uh-huh. So, yan, no?
Okay, ano bang meron natin?
Hindi tayo binigyan ni Janine ng ng sequence guide . So hindi na namin alam kung ano susunod. paumanhin lang po kasi bago lang po yung yung teamwork namin, kaya si Janine nasa kabila. Ano bang dapat nagawin natin ngayon, 'di ba? Meron tayong question for the day.
Pero
tinanggal na natin 'yun, no? So wala na muna. So ngayon, ang ano bibigay po natin ngayong para sa araw na ito, ang aming top 10 list. Top 10 list ng mga...
Bakit? Ano ba to? Ano ba meron bukas?
Kasi Valentine's bukas di ba?
Dali natin.
So, Valentine's bukas. Pero Valentine's, Valentine films to with a twist. No?
Oh, bakit? Ano bang kakaiba? Valentine, feel-good movie.
Normally, pang mga romance-romance, di ba? Pero di ba sabi ko magandang date movie sa lahat? Horror talaga.
Correct. Oo.
Horror talaga.
Pero, sa mga previous natin, horror talaga.
Date movie. Pero date dahil, movie. Dahil Valentine's, so meron tayong twist. Meron tayong twist. Hindi siya yung regular Valentine's na sweet flick or rom-com or
romance comedy.
Romantic musical. Wala, hindi ganun ang ibibigay natin sa ating mga listeners.
Ano natin ngayon?
Ngayong gabing to. Ang bibigay natin sa kanila, ito yung tipong pag pinanood mo to, ayaw mo nang magka-boyfriend o magka-girlfriend ulit. No? Ito yung mga tipo ng pelikula. Or kung wala kang boyfriend o girlfriend, ito yung tipong magpapasalamat ka at wala kang boyfriend at girlfriend. No? So, hindi naman namin sinasabing para sa mga bitter na tao to. Pero pang ano to kung tipong pang concretize, pampalakas ng loob, pampataas ng self-esteem sa mga taong walang ka-Valentines ngayong gabi.
Okay. Oo. Kanina nga, nagdi-lesson ako. Sabi ko sa mga estudyante ko, ang Valentine bukas na, dilipas din yan. Yung mga walang ka-Valentine dyan, katapat lang yan, jacket at saka...
Jacket?
Kumot at saka unan.
Pagkatapos
yan, okay na yan.
Okay. Oo, pampa.
Dilaloko ko lang yung mga estudyante. Para lang na mag-atease yun sa akin nga. Mga lessons kanina na talagang pinahirapan ko sila.
Sa iba, ang kailangan lang dyan isang kumpanyero.
Pwede.
Parang kanina, nagkumpanyero na tayo.
Oo, yung mga kumpanyero namin dyan.
Oo, yung mga kumpanyero namin dyan.
Mga kumpanyera.
Isang kumpanyero o kaya kumpanyera lang.
Oo. Pero may fair din, ha?
UP Fair. UP Fair nga pala ngayon, no? Nangyari sa UP Fair? Nakadaan ka na ba ng UP Fair?
Oo, of course, yung mga bands, ganun.
Anong bands? May sikat pong band.
Marami mga bands sa...
Mga up-and-coming bands.
So, biro mo yung mga pamangking ko, galing pang bataan para lang manood ng banda. Lumuwas kahapon para manood. Hindi ko alam kung anong meron.
Balita ako, mahal na raw ang ticket ngayon.
150 yata.
150 na?
Yun ang sinasabi. Pero 'yun.
Hindi, ang kwento ng mga estudyante ko sa akin. Mm. Para makapanood sila, para makarinig sila ng mga banda. Doon na lang sila sa labas, hindi na sila pumapasok sa loob.
Correct, doon ka lang actually sa taas makikita mo naman 'yun. Mga nagtitipid.
Tsaka may nagtitinda na rin, no.
Nandoon sa labas,
sa labas marami na nagtitinda.
Complete na, may meron nang mini.
Ano pang gagawin mo sa loob? Ano pang gagawin mo sa loob?
Marami. May mga food fair doon sa loob. May mga fun rides.
May mga fun rides. Merong Ferris wheel.
Meron. Nakita
ano
ko.
Ano pa?
Ano pa? May nga nakita ko.
Nandun pa rin yung octopus na bumabagsak.
Yan. Huwag naman siguro. Wala naman siguro.
Kasi huling nagpunta ako doon, merong accident sa octopus.
Wala naman siguro. Hopefully, wala.
Wala. Meron pa bang inuman sa...
Wala na.
Ah, wala na?
Matagal.
Tagal ko na palang...
Siguro yung mga panahon natin yan.
Oh, yun lang pinupuntahan ko dati doon. Yung inuman doon, yung nasa test tube ng mga ano nung
side slammer
yon, yeah, tsaka yun. Ano pa yung isa, yung sa mga mountaineers, meron yung mountaineers yung ano
yung talagang
hindi ko maalala yung sa mountaineers eh, basta yung correct, sa mountaineers no? pag bumili ka sa kanila hindi ka bibili ng per shot, ang bili mo sa kanya per set, so okay. pag naubos mo yung set na yon, mas mababa yung babayaran mo, pero pag hindi mo naubos yung set, mas malaki babayaran mo. So, kailangan maubos mo siya.
Parang it all you can, ano?
Oo. Parang pag may,
maubos mo lahat.
Oo. Pag hindi mo naubos, parang bayad ka ng 300. Pero pag naubos mo lahat, bayad mo 100 lang. Parang ganun. Okay. So, ginagawa namin yun pag sa simula. Pagkatapos, pagkaubos mo ng 100, hindi, masaya ka na. Gawang-gawang ka na
ngayon,
sa fair.
No alcohol na ngayon.
No alcohol na. Ayos.
Iniiwasan natin.
Sobrang tagal ko na palang huli nagpunta sa fair.
ganun nga nangyari nun. Medyo matagal na.
Okay, para sa lahat dyan, no? Bago kayo pumunta sa fair, makinig muna kayo. Bibigay namin sa inyo ang top 10 films na nilista namin. Kami lang naglista nito.
Oh, sa aming barangay.
Sa aming barangay, oo.
Sa isang... Pero sigurado naman napanood nyo at meron kayong sariling opinion. Yun nga, likewise. Pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text para sa inyong sariling opinion.
Top 10 films namin to para sa mga nagsasabing mabuti na lang at wala akong boyfriend o girlfriend.
Breakup
hindi,
ba tawag dyan?
Hindi to breakup movies eh. Pero ito yung parang buti na lang talaga hindi ako nagka-girlfriend ngayon. Kasi mangyayari sa akin to.
Okay.
Parang ganun. Yes, ayan. So bago yan, magbe-break muna tayo sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yan.
Okay.
Ang DZUP 6102 ay kasapi ng KBP, kapsana ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 6102, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 6102.
Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga kasali! Mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 p.m. sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 15, Harana sa Carillion, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad concert, 3 p.m. at 7 p.m. sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/updilimanmonth. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa CineScholar.
Oh, walang a-absent ha?
Okay, time check muna. Nakalimutan namin mag-time check kanina. Oh, 6:19 na po para sa mga 6:19 ng gabi and 29 seconds. Yan ang Philippine Standard Time brought to you by Miss Jennifer. Okay, balik tayo sa discussion natin yung mga top 10 films na nilikom namin sa sa nag-research kami. Ang tagal naming nag-research ito mga para maihandog sa inyo itong top 10 list namin ito. Para ano tawag doon? Dedicated tong top 10 list na to para kay Shrill, para kay Janine, at para kay Miss. Wag na, baka masita ako. Wag na, sige na. Okay, so, okay. So hindi, no particular order, pero kasi hindi namin na-rank eh. So, siguro umpisahan natin yung first film dito sa list, yung Body Heat.
Oy, Body Heat.
Body Heat. No, starring si Kathleen Turner at saka si sino nga ba to? Si Kathleen Turner at saka si William Hurt. So pinalabas to nung 1981
film.
Ito yung tipong ito yung tipong pelikula na tungkol to sa ano, tungkol to sa high school classmates sila, nagkita sila after several years. Si William Hurt, pangalan niya Ned. Medyo ano siya eh, medyo crush niya si Kathleen Turner, si Mary, ano, Mary, anong pangalan niya dyan?
Mary,
Mary Walker, no? Crush niya nung high school. Tapos nagkita ulit sila after several years, attorney na si Ned, tapos si Matty, asawa siya ng isang mayaman na businessman. Tapos nag-aano si Matty na gusto niya makipaghiwalay sa asawa niya, pero para mahiwalay niya yung asawa niya at manahin niya lahat nung yaman ng asawa niya, kailangan mamatay yung asawa. So, kinutsaba niya si Ned. Tapos, ginawa ni Matty, pinalabas niya na in love na rin siya kay Ned, na sila na. Oh. Tapos, in the end, na-frame si Ned sa murder ng asawa ni Matty. Tapos, si Matty, kapunta siya sa Caribbean, nakatakas siya sa Caribbean along with yung kayamanan ng asawa niya.
Oh, okay.
Oh. So, thriller yan. Napanood ko yan, bata pa ako noon. Batang-bata pa ako noon. Wala pa nga kumalay noon eh. So, nung napanood ko yan.
Pero itong movie to, nominated for Golden Globe, no? Ano?
Golden Globe.
Ano?
Oo. Golden Globe. Ayan, si Kathleen Turner. So, yung susunod natin sa listahan. Okay, yan. Anong susunod natin, Renan? Yung susunod sa listahan ay tadadadan.
Ayun, Sliding Doors.
Ah, Sliding Doors.
1998 movie, Sliding Doors.
Si ano yan, di ba? Si, ano pangalan nun? Yung magandang babae. Si Gwyneth
Paltrow.
Oo. Ah, tungkol to sa ano eh? Tungkol to sa, ano siya eh, di ba? Asawa siya na isang mayaman na ano. Tapos meron siya pinapagawang painting sa art. Meron siyang artist na friend na nagkaroon siya ng affair sa artist. Diba?
Okay.
So, ganun yung story niyan, no? Mm-hmm. So, yan. Bagay na bagay yan. Parang ngayong Valentine's, no? Para sa inyo.
Pwede niyo i-research no? yan. At,
so, mga, kung meron kayong mga jowang artist, ayan. Na may jowa kayong, ano, ha?
Uh-huh.
meron kang sinasabi dyan. Ah, wala. Okay. Oh.
Meron pong mga reaksyon.
May reaksyon na gaganap dito sa booth na hindi natin marinig.
Oh, ito.
Ay, yung number 7 namin sa listahan. Ito, alam na alam niyo to siguro.
Diary.
Bridget Jones's Diary.
Uh-huh. Of course, si ano to? Si ating
si Renee Zellweger at saka si
Renee Zellweger.
Ayan, para sabay tayong nakakakita ng kodigo. At saka si Colin Firth, di ba? Uh-huh. At saka sino pa yung isang lalaki doon? Si Si Bridget's dad. Hindi, hindi si Bridget's dad. Si Hugh Grant.
Hugh Grant, Hugh Grant.
Bakit ba siya nakasama sa listahan? Hindi siya, hindi siya ano eh. Hindi siya happy ending eh. Diba? Parang na, film na to, kasi in the end, si Bridget Jones, lumabas siya as wala siyang pakialam. No? Parang nung una, type na type niya si Colin Firth. Tapos si Hugh Grant, ganun din. Type naman siya. Tapos, baligtad yata yun. Type na type niya si Hugh Grant at type na type siya ni Colin Firth. Si Colin Firth, meron siyang girlfriend na mas maganda kay Bridget Jones. Si Bridget Jones kasi medyo on the big side, no? So, meron siyang klase ng insecurity about herself, no? Tapos, towards the end na ano na si Colin Firth na humaling na rin sa kanya, si Hugh Grant na humaling na rin, pero in the end wala siyang pinili sa dalawa, no? So medyo on the fun side yan, at saka parang sinasabi hindi mo kailangan ng jowa para maging masaya.
At ang movie nito nominated for Oscar to, no?
Oh, for so, Oscar.
Nagkaroon siya ng 9 wins and 13 nominations sa mga award-giving bodies.
Ah, talaga?
So, talagang medyo maganda rin ang pagkakagawa nitong movie na to.
Okay. So, tapos na tayo sa tatlo, no? Mm-hmm. So, yung next.
The Breakup. The Breakup. Ito.
Ito, hindi ko kabisado itong The Breakup.
The Breakup. Si Jennifer Aniston and Vince Vaughn.
Okay.
Nagkaroon ng break. Ayun nga.
Tungkol sa breakup nila?
Oo, tungkol sa breakup.
Anong... Medyo
simple lang yung, ano, yung settings, more on the sa bahay, in a relationship.
Oo.
Diba? Yung mga luxurious condo, nakatira sila doon.
Tapos?
Doon nagkaroon ng mga, yung normal couple na may mga...
Oo. So una masaya sila. Oo. Una masaya, tapos nag-breakup.
Oo, medyo nasty nga ang kanilang breakup.
Parang nasty.
Hindi masyado maganda.
Nagbabasagan sila ng plato?
Hindi naman.
Nagbasagan sila ng mukha? Hindi naman ganun.
Hindi naman.
Ah, okay.
Nagkaroon dito ng 2 wins and 5 nominations sa mga award-giving bodies. So far, maganda rin naman.
Ito ba yung first film nila magkasama?
Yun. At pagkatapos nun ay yung breakup nila ni Brad Pitt. And then...
Ah, dyan ba yun?
Ito yun.
Pagkatapos doon ng breakup ni Brad Pitt.
Oo, yan.
At saka ni Jennifer.
After noon, sila yung nagkaroon ng anong romance with Vince Vaughn.
Bakit ba sila nag-break ni Brad Pitt? Ano ba ang chismis doon? Kasi hindi siya magkaanak. Basta yun lang.
Tatawa ko mamaya.
Parang nasabi sa akin ni Brad noon kasi... Okay, next.
Tatawagan natin.
So, yan. Yan ang The Breakup. Pinalabas noong 2006, no?
Yes.
So magandang movie yan. Ito yung earlier version ng ano, siguro The War of the Roses.
Ah, okay.
1989. Siguro ito yung mas mild. Ah, yung The Breakup, medyo mild version ng The Breakup. Yung War of the Roses, ito yung extreme version, no? Si ano to eh, si Michael Douglas. At saka si Kathleen Turner ulit, no? Sabi sa'yo si Kathleen Turner, hot na hot yan noong 1980s.
No?
Si Kathleen Turner at saka si Michael Douglas, sila yung mag-asawa. Si Danny DeVito yung lawyer, no? Tungkol lang din yan sa ano, no? Masaya sila, mayaman sila, tapos kailangan nilang maghiwalay. Tapos lagi sila nag-aaway. Yung malaking mansion nila na binild nila habang masaya pa sila, umabot sa punto na nagkawarat-warat na yung mansion nila hanggang sa umabot sa magkapatayan na sila. No? So it's very very extreme na ano yan, na yun nga, ito yung film na nagbabasagan na sila ng plato, nagbabatuan sila ng plato sa isa't isa, na tinutulak yung isa sa hagdan para mahulog, yung mga ganung eksena. Yung isa tinulak niya sa balkonahe, tapos hindi pa rin namatay hanggang sa magkasabitan sila pareho sa may, yung last scene na naalala ko, nakabitin sila pareho sa chandelier, tapos nagsuswing yung chandelier, tapos finally bumagsak yung chandelier, pareho silang bumagsak, pareho silang patay. Yan yung War of the Roses.
Tragic.
No? Parang no happy ending sa kanila.
Oh.
Okay.
Nominated for 3 Golden Globes.
Pero nakakatakot yan. Actually, nung napanood ko yan, batang-bata pa rin ako noon. Dami ko pala napanood ng bata ako na hindi siya age, ano? Age appropriate. Yan yung mga napapala sa mga Betamax.
Betamax na ba ito?
Oh, Betamax na nun.
Hindi ba VHS to?
Okay. Okay. Sa puntong ito, mag-break muna tayo. Kasi may nasa linya na po natin si Mr. Alvin Rojas ng MMDA. Okay, Sir Alvin. Kumusta na po yung traffic na situation natin ngayong araw na to?
Ito, bali, umpisa na natin ang ating traffic update sa kahabaan po ng EDSA. Southbound lane ho, simula dito sa may area ng Balintawak all the way hanggang dito sa may area ng Scout Borromeo. Maluwag ho tayo. Pagsapit ho natin ng Timog, makakaranas ho tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na dali ng sakyan, dire-diretso yan, hanggang dito sa may area ng Ortigas. After naman po niyan, may konting gap tayo dyan sa may area ng Shaw. Pagsapit ho natin ng Reliance, makakaranas ulit tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na dali ng sakyan, dire-diretso yan hanggang tramo. After naman po niyan, going top patung Rojas Boulevard, na tili po tayong maluwag. Northbound lane naman po simula dito sa may area ng Rojas Boulevard hanggang FB Harrison, maluwag po tayo. Pagsapit lang po natin ng Park Avenue, makakaranas po tayo ng moderate traffic hanggang sa area po yun ang top. After naman po niyan, going tramo papuntang Magallanes, maluwag. Pagsapit po natin dito sa may area ng Ayala, makakaranas dito tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na dari ng sakyan, dire-diretso yan hanggang dito sa may area ng Ortigas. After naman po niyan, may gap po dito tayo sa Wild Plains. Pagsapit po natin ng Santolan, makakaranas dito tayo ng katamtaman hanggang sa mabagal na takbo ng sakyan, dire-diretso naman po yan hanggang New York. After naman po niyan, going timog papuntang Quezon Avenue, towards Balintawak na tili po tayo mabilis. Sa kahabaan naman po ng C5 road natin yung southbound lane, simula dito sa may area ng Siskelsia hanggang Ateneo, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mga bagal na takbo ng sakyan dyan. After naman po niyan, going katipun ng flyover, maluwag po tayo. Pagsapit lang po natin ng bilis, makakaranas po tayo ng moderate traffic. Makalagpas naman po niyan, going Green Meadows, dire-diretso ng Ortigas, ganun sa going Karayaan, maluwag. Northbound lane naman po simula market hanggang Bagong Ilog, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na dari ng sakyan dyan. After naman po niyan, going dito sa may area ng Lenusa, maluwag po tayo hanggang Ortigas. Pagsapit po natin ng Green Meadows, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabigat na dari ng sakyan, dire-diretso yan hanggang Libis. After naman po niyan, going Bicirano, maluwag. Pagsapit po natin ng katipun ng flyover, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa mabagal na takbo ng sakyan, dire-diretso naman po yan hanggang dito sa may area ng Ateneo. Makalagpas naman po niyan, patungong City Garcia na tili po tayong maluwag. At paalala po sa ating mga motorista, meron po tayo nakaschedule na road re-blocking po. Gaganapin po ito mamayang alas 10 ng gabi at magtatapos po ito ng Lunes ng alas 5 ng umaga. Bali, banggitin ko na po sa inyo, dito sa may along City Garcia Avenue from C.V. Francisco Street to Aguinaldo, second lane, southbound ho yan. Pangalawa ho, dito sa may Along Batasan Road from DSWD to Payatas Road. Inner lane po yan, eastbound. Yung pangatlo ho, dito po sa may reblocking along Commonwealth Avenue from Commonwealth Apartel to LP Machine Work. Third lane ho yan. Yung pang-apat, along Commonwealth ulit, from Suswarique Street to Don Antonio Street, fourth lane, inner lane, northbound ho yan. Dito sa may area ng along Mindanao Avenue from Road 20 to Congressional Avenue, third lane, southbound. At yung pinakahuli ho, dito sa may along Congressional Avenue, extension before Our Lady of Court subdivision to Luzon Avenue, third lane, eastbound and westbound. So asahan natin makakaranas ho tayo ng pagbabaga doon sa mga nabanggit kong area pag naisagawa na ho yung road re-blocking. Bali, yan lang po muna aking may ulat sa mga oras na ito. Ito ko ulit sa Alvin Rojas mula sa tanggapan ng MMDA Metro Bay.
Okay, sir. Sir.
Yep. Hello po.
Happy Valentine, sir. May kadate ka na ba bukas? Para bukas?
Hello po.
May kadate ka na ba para bukas?
Ah, wala pa eh. May duty tayo bukas.
Ah, ganun. Di bale, may oras ka pa. Oo, may oras ka pa bago magbukas. Tatanong ko lang, sir, ano bang, kumusta ba yung traffic situation dyan sa lugar ng Santa Mesa, Pasig, sa may Malate, sa may Pasay, Caloocan, yan. Oo.
Valentine Lane.
Mga hotspot yan.
Mga hotspot. Nagsisimula na yung traffic dyan sa mga lugar na yan.
Di ba tayo matraffic bukas, sir?
ang commonly ho na traffic, yung hindi naman humakadagdag yung mga ilang mga hotel or motels dito sa Metro Manila, pero Friday ho ngayon, expect ho talaga natin. Tsaka yung payday rin ho ng mga ibang empleyado. So,
magtatamp
talaga yung traffic ngayon dyan.
Okay, okay sir. Maraming salamat si Mr. Alvin Rojas ng MMDA. Okay, so time check. 6:34 na po ng gabi. No? So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig, chopsuy, at daing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates. UP Diliman Month 2015. Para sa mga interesado sa artworks, ihanda na ang inyong schedule at tara na't magkita-kita tayo sa mga sumusunod na exhibit. February 2 hanggang March 1, Public Art Installation Project, Pride of Place, Boldness of Vision sa mga piling lugar sa UP Diliman Campus. February 9 hanggang March 9, A Shared Heritage, Quezon City and the University of the Philippines Diliman sa UP Theater. February 16 hanggang March 16, Bagwis 2, National Institute of Physics. February 17 hanggang March 31, Mario V.A. Pariel Retrospective Exhibit sa Bulwagan ng Dangal Heritage Museum. See you there mga kasali! Ito ay mula sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang absent ha?
Okay, mga ka-DZUP, nagbabalik po ang CineScholar at ipinag-usapan natin, Roel,
yung ating top 10 list, no? Yes, yung nabuo nating listahan, correct, para correct sa Valentine special natin. Mm-hmm. No? Ito po yung mga films na pinag-usapan po natin ngayon, mga pelikulang maari niyong panoorin kung wala kayong kadate bukas, no? Araw ng Sabado, araw ng mga puso, wala kayong kadate, sundin niyo na lang po yung listahan namin at masisiyahan kayo at mag-enjoy kayo at masasabi niyo mabuti na lang at wala akong ka-Valentines. Pero bago natin balikan 'yan, kasama po natin si Mr. Benison Espareja ng Pag-asa para bigay sa atin yung latest kasi malamig ni gabi hanggang ngayon o bukas ng gabi. Sir, magandang gabi po.
Yes po, good evening po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Para po sa pagtaya ng panahon for the next 24 hours, mahinang hanging amihan po ang nakaka-apekto sa eastern section ng Luzon. Kaya po asahan natin ang Cagayan Valley at ang mga lalawigan ng Camarines, Aurora at Quezon ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na mayroong mga mahina lamang na pag-ulan. Samantala po ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa, magiging maliwalas po ang panahon maliban na lamang po sa mga isolated na pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating bansa. Ang tinatayagot ng temperatura sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. At ang araw po natin ay muling sisikat 6:21 ng umaga. Ang ating pong Philippine Standard Time, 6:39 ng gabi. Mula po dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja po nag-uulat.
Sir, Benison. Okay. Sir Benison. Apo. Oo, may tatanong lang ako, sir.
Apo.
May ka-Valentine's ka na ba para bukas?
Ah, wala po.
Wala
bukas
pa rin.
Po kasi naka-duty po tayo bukas.
Ah, naka-duty ka pa rin bukas.
Apo, apo. Okay. So, wala naman.
Meron ka bang... Meron ka bang may papayo para sa mga nilalamig dyan ngayong Valentine's? Ano may papayo mo, sir?
Para po sa lalamig po na
oh, para sa malamig na Valentine, or... oh, para sa malamig na Valentine, meron ka bang may papayo sa atin lahat dyan?
Para po sa mga malamig ang Valentine, sayaan nyo po at magkakaroon din kayo.
Lilipas
pero ang weather po natin para bukas, generally po maliwalas naman po yung panahon and
okay.
Mahina pa rin po ang amihan. So medyo hindi ganun kalamig yung mga madaling araw natin.
Ako sir kasi meron akong payo sa mga malamig ang Valentine dyan eh.
Ano po yun?
Ito ah, pakinggan mo. Para sa mga malamig ang Valentine, kumain ka ng mainit na lugaw.
Apo.
Kasi yung...
Tama naman po.
Bakit bakit?
Kasi yung lugaw, meron din namang itlog.
Ganun ba yun?
Oo, oh, ganun yun. Sorry, sir. Hindi po din.
Sir Benison, medyo talagang malamig pa yung panahon, no? Hanggang kailan ba natin na mararanasan itong malamig na panahon? Siyempre, papasok na yung summer. Pero ini-enjoy pa rin natin yung pagsuot ng jacket. Hanggang kailan ba ito tatagalan yung lamig ng panahon?
Based po dun sa records natin, yung mga northeast po na hangin kasi is nagtatagal hanggang sa matapos ng February. And then from northeast na hangin, nagsishift siya into easterlies o yung hangin na nagmumula sa dagat Pasipiko. So ang nature po nung hangin na yun is moist at saka medyo mainit. So dun na po, pagdating ng March, nag-start ng uminit yung panahon natin sa most parts of the country po.
Ah, okay. So, siguro March na yun, expect natin, papasok na yung summer month, no?
So, namnamin na po natin yung bagyang malamig na temperatura.
Correct. Okay, maraming salamat, Mr. Benison Espareja ng PAGASA. Thank you, sir.
Welcome po.
Thank you. Okay.
Okay, babalik tayo sa sa usapan natin.
Ginuntay mo naman siya na, Benison. Naguntay.
Na, siguro, recap.
Okay, recap tayo, you know, yung aming... top 10 list, no? Inuna natin kanina yung Body Heat, 1981 movie.
Starring Kathleen Turner at si William Hurt.
Uh-huh. Okay, ating sumunod ay Sliding Doors. Ito yung 1998 movie na pinagbidahan ni... Sino ba ito?
Gwyneth
Paltrow. Ayan, okay. And then, sinunod natin yung Bridget Jones' Diary. Tama?
Bridget Jones' Diary.
Mm-hmm.
Hugh Grant.
Hugh Grant. And... like na kalimutan si Renee
Zellweger.
Favorite kan.
Tsaka si Colin Firth.
Aha, Colin Firth. And then yung The Breakup ni Jennifer Aniston and Vince Vaughn, 2006 film.
2006.
Mm-hmm. Okay. And then yung last natin that napigil yung na huli
natin. Tumigil tayo sa ano.
Yung The War of the Roses, 1989 film. Ito medyo
si Kathleen Turner pa rin yan at saka si
tragic
si Michael Douglas. So yan si Kathleen Turner at saka si Michael.
Ano ba susunod natin?
Douglas sikat na sikat yan ng mga panahon ng 80s.
Oh.
Susunod natin ay Basic Instinct.
Nako, ito. Talagang
ito siguro naman inaabot na ng iba 'to.
Oo, oh, at naging controversial tong may mga scenes na controversial dito.
Oh, si starring Sharon Stone at saka walang kasawa-sawang si Michael Douglas yun. Pa rin.
Uh-huh.
No, siya pa rin ang victim.
Siya pa rin.
Hindi natin alam kung biktima ba siya o ano. No? So, tungkol to sa isang ano to eh. Isang executive na ano, no? Na
detective ano siya na to. Detective, oh,
detective
si Michael
siya,
Douglas.
Pero si Sharon Stone siya yung executive na iniimbestigahan ng detective.
Correct. Diba? May murder kasi naganap eh. At
tapos na in love siya kay Sharon Stone.
Talaga yung famous seductive scene na ginawa ni Sharon Stone na hindi mo mamimiss yun.
Tapos bandang huli, kumbaga sa ano, parang nilaro lang siya. No?
Correct.
Pinaglaruan siya ni Sharon Stone.
Na in love ang ating detective na scene.
Na in love siya kay Sharon Stone. Kaya napaglaruan siya. Kaya nagkawindang-windang yung investigation niya, yung trabaho niya.
Oo. Yung film na to, nominated for 2 Oscars. Kaya medyo maganda ang pagkakagawa rin.
Oo. So, yung susunod natin, yung
Fatal Attraction. Uh-huh. Ito nakakatakot to. Takot ako rin to.
1987 film.
Oo, 1987 film. Si ano pa rin to? No? Si Michael Douglas Michael pa rin. Douglas. Kaya nga wala siyang kasawa-sawa. Kaya mga ganong klaseng tema ng pelikula. Walang kadala-dala. Pero
ang ganun yung genre na talaga natatapat sa kanya.
Ang kapartner niya dito, si Glenn Close naman. Tungkol to sa ano eh, si Glenn Close, na obsessed sa kanya, na in love sa kanya si Glenn Close. To the point na naging stalker na si Glenn Close. Dahil ang gwapo-gwapo kasi ni Michael Douglas dito sa pelikula na to eh. No? Kaya na in love sa kanya si Glenn Close hanggang sa umabot na talagang pinapatay na ni Glenn Close lahat ng malapit kay Michael Douglas. Mm-hmm. Pati yung pamilya ni Michael Douglas. No?
Ah, okay.
Oo.
Yun. So, yun. Oo. Ano may mga awards? Nominated for 6 Oscars, no? 7 wins and 16 nominations para sa mga award-winning ano, bodies.
Ayos, no? Makakatakot. Ito, bodies. Hindi ko napanood tong next. Napanood ko ba to? Enough.
Enough?
2002. Starring Jennifer Lopez.
Ah, okay. Ito yung...
Si Billy Campbell. Oo.
Lagi siyang nadyo-jombag dito eh. Sila itong... yung start ng movie na, di ba?
Binubugbog siya.
Ah, nabububog siya.
Binubugbog siya nung...
Battered wife pa siya.
Battered wife.
Ayun. So,
tapos tumakas siya. Kasama yung anak niya.
Kasama yung anak. Oh.
Tapos, nag-iba siyang anyo.
Parang nagkaroon ng...
Polis yung asawa niya. Sama kaya, mag-iro sa mic. Para...
Nagkaroon ng revenge, kumbaga.
Oo.
Nag-aral siya ng ano, self-defense. No?
Oo. Mm. Ito yung... Okay. So yan. Enough. No?
Enough. Oh.
2002.
Talaga parang enough yung ginawa niya. Tama na. Ang jombag.
Tama na ang jombagan. Oo.
So, okay, next.
Yung next natin, ito yung number 2 na sa listahan Fear. Natin. No?
1996 film.
Number 2. 1996 film na Fear. Ito yung talagang nakakatakot na pelikula. Actually, pinanood ko ito na natakot ako. Si Mark Wahlberg.
Oh, okay.
Tsaka si Reese Witherspoon. Marky Mark pa siya nun eh. Hindi pa siya Mark Wahlberg nun, di ba? Marky Mark pa siya nun. Isa to sa mga early films ni Marky Mark, ni Mark Wahlberg. Ano to, niligawan niya si Reese Witherspoon. Na in love sa kanya kasi very charming siya, magalang, mababa yung boses, mahina yung boses, soft spoken, no? Masipag din kasi nag-aano pa siya, nagsisibak pa siya ng kahoy. Hindi naman siguro. Oo. Tapos nung naging ano siya, naging possessive siya kay Reese, umabot sa punto na nagsustalker na rin siya, na na-freak out na si Reese Witherspoon. Kaya gusto niya na makipag-break. Pero ayaw ni Marky Mark hanggang sa umabot sa si Marky Mark. Sinisira niya na yung bahay para makapasok siya. Binugbog niya yung tatay ni Reese. Yung mga ganun, no? Tapos, kinidnap niya si Reese. Dinala siya kung saan. No? So, ito yung mga klase ng teenage na relationships na gone bad. Gone wrong.
Oh. Parang ayaw pa nga ng parents niya.
Oo, oh, ayaw no, talaga ng parents
niya.
No? Oh.
Talaga bad boy ito si ano nun. Yung kanyang
pero
portray.
Pero nung umpisa kasi hindi naman bad boy yung pakilala niya sa pamilya ni Reese. Eh. Kaya parang nag-flip lang kasi naging in love siya sobra kay Reese dyan.
Oo. Oh. Naalala ko yung parang sa swimming pool scene na nandun yung nagsiswimming si Reese at saka si Marky Mark. Dumating yung tatay. Siyempre, yung tatay, parang nabibigla na ka-relation. Meron ng relationship yung anak niya. Si Reese at saka si Marky Mike. Yun nga, si Mark Wahlberg.
So, yan po yung 9 namin. So, nasa number 2 na tayo. Pero bago namin ibigay yung number 1 sa listahan namin. So, kami po yung magbabalik. 6:47 na po ng gabi. No? Uh-huh. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
DZP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na nangit ka, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sabi ng maraming PSA, ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito ba.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, kami pa rin po ni Renan dito sa CineScholar, no? So, balikan po natin yung top 10 list namin, no? Ng mga pelikulang kung wala kang kadate bukas. So, ito yung mga magandang panoorin pelikula, no? Na pwede mo sabihin, ah, maski wala akong partner. So, nagsimula po tayo sa number 10, yung Body Heat. Nung 1981, no? Starring Kathleen Turner and William Hurt. Sliding Doors ni Gwyneth Paltrow, no? Tapos Bridget Jones's Diary. Si Renee Zellweger noong 2001. Tapos yung The Breakup
ni Vince Vaughn and Jennifer Aniston.
Okay. At yung
War of the Roses.
War of the Roses. Si Michael Douglas as Kathleen Turner. Tapos yung number 5,
Douglas, Basic Instinct ni Sharon Stone.
Si Michael Douglas. Michael Douglas pa rin yan. No?
At idol tayo.
Fatal Attraction, si idol pa rin, idol si Michael Douglas. 1987. No? Okay. Tapos,
Enough.
Yan ang number 3 natin. Number 3. Enough, si J-Lo.
J-Lo.
Jennifer Lopez, 2002. At yung number 2 natin ay Fear.
Fear.
No? Okay. Si Marky Mark.
And Reese Witherspoon.
At Reese Witherspoon, 1996. Mm-hmm. At ang number 1.
Number 1
na movie para sa Valentine's. He's Just Not That Into You. 2009
movie.
Okay. So, ito po. Ito, number 1 to kasi marami kaming tinanong ng mga babae. Talagang ito palagi yung sinasabing film eh.
Talaga?
Oo, pero hindi ko napanood dito. Pero,
okay.
To be very honest, hindi ko napanood ito. Oo. So, starring sin ba starring?
Morgan Lilly. Yung bata pa siya naman.
Consoling Friend, Sorority Girls, yung video nito.
Asan? Tama.
Sous Chef, so, Army Recruit, hindi ko alam kung sino yung video nito. Sorry, hindi ko talaga napanood. Pero he's just not that into you.
Sinurvey pa namin yan.
Sinurvey namin yan. Tsaka maski sa ang website.
Oo.
Yan ang lumalabas na number one. No?
Number one.
So,
pwede natin sabay-sabay panoorin yan. Pagkakataon na natin.
Pagkakataon natin manood ng He's Just
Kung
Not
bakit,
That Into You.
Number one.
Oo. So, yan po yung aming top 10 list. No? Para sa mga malalamig yung Valentine's. Kung nakuha nyo po yung listahan namin, simulan nyo na pong hanapin. Alam ko, nasa web na yung mga films na yan. Eh.
Baka nasa YouTube na rin
yan. YouTube na or nasa
i-download.
Vimeo. No? Pwede nyo nang hanapin yan. No? Magandang yan ang panoorin. At least, sabi nyo, ha, maski wala akong jowa, hindi ko kailangan ng jowa. No? And so, ang bilis ng oras natin. So, bago tayo magpaalam, no? mag-ano muna tayo ng mga announcements. Pero kung meron kayong mga comments, wag po kayo mag-atubili, no? Pwede kayong mag-email dzup@up.edu.ph. Mm-hmm. Pwede rin po kayong mag-comment sa Twitter, no? At dzup1602 or sa Facebook, dzup1602am, no?
Uh-huh. Maaari mo na rin itag ang dzup1602 sa mga pictures mo sa Instagram.
Oo, sama mo kami dyan para ano.
At dzup1602 sa Instagram. Yan.
Dapat yata mag-ano tayo, mag-groofy tayo dito sa booth tapos itag natin sarili natin.
Correct,
no?
Para lang makakita tayo.
Ng mga... Pero baka pag nakilala tayo, baka batuhin tayo sa labas eh. Hindi, wag na. Okay, announcements po. Announcements. Sa February 13 at 14 hanggang bukas na lang po yung UP Fair. No? Uh-huh. So kung ang tickets po dyan, sabi ay 150. Uh-huh. Kung wala kayong pambili ng tickets, pwede na kayo doon sa labas ng gate lang. Makinig na lang kayo ng music sa labas at bumili ng fishbowl na meron na rin isaw rin doon.
Pasok na rin kayo.
Hindi mo na kailangan pumasok. Pero kung makakapasok pa kayo din at meron naman kayo 150.
Pwede rin.
Oo, parang pampa-impress doon sa kadate ninyo.
Oo, tama.
Meron kayong 150 na, hindi, dapat 300 para makapasok kayo pareho.
Tama.
Kasi baka 150 lang dalhin mo.
Baka 150 lang. Yung maiwan isa, yung kadate mo ikaw lang nakapasok. O siya nakapasok, naiwan ka sa labas. Dalawa lang naman yun eh.
Mga panalo, no? At bukas pa rin po, no? Sa Feb 14, sa UP Film Center, no?
Mm-hmm.
Papalabas ang Norte. Walang hanggang kasaysayan, no? It's a pelikula ni Love Diaz, no? Uh-huh. So meron pong masterclass, meron pong discussion pagkatapos ng main feature.
Uh-huh.
Kasama yung producer na si Moira Lee, no? Sa alauna po yan ng hapon bukas sa UP Film Center.
Okay. Alam mo naman ang mga pelikula ni Direk Love, di ba?
Mga long running yan. No? So magdala kayong maraming baon.
Tama.
No? Dala rin kayong tissue. No, kasi medyo mahaba-habang pelikula rin yan. Hindi rin siya ganun kaigse. No?
1 p.m. ta bukas.
Oh, pero matipid na date yan kung pupunta ko dyan, di ba?
Correct.
Oo, matipid yan kasi magkano lang ticket dyan. Hindi naman ganun kamahal ang ticket dyan kasi manood ka sa mga malls.
Tama.
Mas mura yung ticket dyan.
Mas mura ang ticket dyan.
Tapos mga 3-4 na oras kayong nanonood ng sine. Di ba?
Tama. At remind lang namin, bago ang upuan namin sa UP.
Bagong upuan.
Nako, di ba?
Nako.
May mga love seat. Tama. Matulog
dyan, no?
May mga love seat para sa mga
nagsingirog. Pwede yung love seat yung mga upuan, no? Okay. So,
ano ba?
Ano, magpapaalam na ba tayo?
Magpapaalam na
tayo. Hanggang sa muli, ito po ulit si Royal Hamon.
Si Renan Saliba po.
Pero bago kami malis ng tuluyan, may iwan si Renan sa atin.
Ito nga palang huling music natin, no? Voted siya sa most overused movie soundtrack. Number 6 siya.
Overused,
oo.
Maraming pelikulang nagamitan na yan.
Napakadami. Ito yung I Will Survive ni Gloria Gaynor. Ano ba yung mga movies na? Valentine's Day. Ito lang yung mga ilan sa mga... In Town, Meet the Spartans, of course.
Pati sa Meet the Spartans?
Oo, pati yung Chicken Little sa animation, ginamit na to.
Okay.
Men in Black 2, Dr. Dolittle 2. Ilan lang mga movies, ang dami pa po.
Priscilla.
Wala pa yung mga local Queen movies natin. Sila. Marami pa. Ginamit
so yan po
to.
Ang music ni ano
Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor, I Will Survive.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?